O zi bună și, da, sănătoasă. Momentan am un nas înfundat și o puțină durere în gât. Se pare că o să dau vina pe climate change. Se pare că schimbarea asta bruscă de temperaturi stânga-dreapta m-a dat un pic peste cap și baie e primăvară, baie e iarnă, baie e toamnă, baie e vară, nu prea mi-a prins bine. O să dau vina pe asta, probabil că nu e asta neapărat motivul, dar hai să dăm vina pe asta. Ce faceți voi? Sper că sunteți bine, sper că sunteți sănătoși. Știu că am zis că o să vorbesc despre tema mea de dizertație în episodul ăsta, dar nu o să fac asta. Motivul fiind următorul, încă mă decid la ce mai exact trebuie să scriu și nu sunt 100% convins că voi continua pe acea temă momentan. Așa că am zis, haideți totuși să fac ceva care sună fain și este, cred eu, de interes pentru toată lumea. Am postat recent un Insta story pe contul meu personal, nu pe cel de podcast, în care vă arătam că am luat o carte, mă rog, arătam că am luat o carte numită Donut Economics. Cartea respectivă încă nu am terminat-o, dar am citit ceva din ea și am abordat tematica asta la master, la facultate. Este una dintre teoriile, sau cel puțin practica teoriei, de fapt, m-a făcut pe mine să vreau să fac episodul ăsta. Pentru că, na, știm cum e, totul sună bine în teorie, dar cum e în practică. Așa că am decis să mă uit pe câteva rapoarte și să văd aici ce înseamnă punerea în practică a teoriei Donut Economics a autoarei cărții Kate Raworth, care este o economistă și care a venit cu ideea asta, plecând de, sau inspirată fiind de o studentă care a avut un vis la un moment dat. Nu vă dau multe detalii din carte, este o carte despre cum, asta pe scurt, despre cum poate economia globală să schimbe și să se adapteze, de fapt, la nevoile pe care le avem acum în secolul 21, care nu sunt doar creșterea economică și așa mai departe. Deci, cumva un fel de counter-capitalism, să zicem. O altă modalitate de a face economie în secolul 21. Ceea ce mie chiar îmi place. Adică, spre deosebire de ceea ce văd și că se învață peste tot acum, cartea asta chiar îți dă o altă perspectivă și mi se pare super, super faină. Și pot să vă confirm că și profesori care sunt, să zic așa, tradițional capitaliști la noi, le-a plăcut teoria asta și atunci mă face să cred că e ceva ce sună bine și chiar poate fi aplicat. Așa că hai să intrăm un pic în Amsterdam și gogoșile, pentru că titlul e pus cumva într-un fel și la derută, să zic așa, să atrag. Așa că hai să vedem la ce mă refer prin gogoașă. Da, ei au un site, donuteconomics.org, și, deci donuteconomics.org, și acolo au multe tooluri. Deci dacă vreți să vă țineți un workshop pe chestia asta, dacă vreți să vedeți cum au făcut alții, cum au implementat alții modele de bune practici, da? Cum au implementat alții teoria asta a Donut Economics în orașul lor sau în localitatea lor sau așa. Pentru că Donut Economics nu este o teorie care se aplică doar la nivel global, este ceva ce poate fi scaled down to local communities, deci poate fi folosită și de comunitățile locale. Așa că eu am luat aici, este un document în engleză, dar am zis să-l traduc, să văd exact. Deci documentul se numește The Amsterdam City Donut, deci gogoașa orașului Amsterdam, ca să zic așa. Traducere motamo, evident. Și este cumva o colaborare între patru actori majoritari, aceștia de la Donut Economics Action Lab, DEAL, se mai prescurtează, cei care vin și cumva they embody, deci își însușesc teoria asta în trup și suflet, a Donut Economics. Mai este Circle Economy, C40 Cities și Biomimicry 3.8. Am zis să punem asta și acolo, ca să știți exact la cine mă refer. Documentul începe așa. Ele menționează un pic faptul că orașele au un rol și o oportunitate unică de a modela șansele omenirii de a prospera în echilibru cu planeta vie în acest secol. Și în calitate de, deci în materie de locuințe, acum, dacă ne uităm la unde stau oamenii și în ce stau oamenii. În orașe, consumul global de energie este aproximativ, sau reprezintă 60% din consumul total de energie din lume. Deci majoritatea consumului de energie vine din orașe, asta vor să zic. Iar 70% din emisiile globale cu gaze de efect de seră vin tot din orașe și din produsele pe care acestea le importă și le consumă. Acum, fără acțiuni transformative, cererea anuală a orașelor pentru resursele materiale ale Pământului se va ridica la peste 40 de miliarde de tone, la aproape 90 de miliarde de tone până în 2050. În același timp, orașele au un potențial imens de a conduce transformări necesare pentru a aborda schimbările climatice și colapsul ecologic. Deci, viziunea Amsterdamului de a fi un oraș prosper, regenerativ și inclusiv pentru toți cetățenii, respectând în același timp limitele planetare pe care le pune Donut Economics, face din Amsterdam un oraș pionier al unei transformări sistematice. Motivul pentru care am ales Amsterdamul este că el e cumva unul dintre, cum zice și aici, pionierii transformării astea. Pentru că e unul dintre primele orașe care au luat teoria asta și au zis hai să încercăm să vedem ce putem să facem cu ea. And it works. În același spirit sau în acest spirit, na, orașul Amsterdam alături de inițiativa Orașul Prospere și partenerii pe care i-am menționat înainte, lucrează cu orașe care urmăresc o astfel de transformare și există și instrumente care sunt folosite pentru chestia asta. E bine, un instrument cheie al inițiativei Orașelor Prospere sau TCI, The Thriving Cities Initiatives, este un portret al orașului bazat pe gogoașa limitelor sociale și planetare. Pentru că despre asta este vorba aici în Donut Economics, despre cât de departe putem să mergem cu consumul resurselor globale și cât de departe putem să mergem cu consumul resurselor umane. Și atunci, astea fiind cele două puncte mari și tari pe care trebuie să ne bazăm în secolul 21 conform teoriei. Bineînțeles, asta este foarte o imagine de ansamblu, the tip of the iceberg, if you want. Acum, ce înseamnă instrumentul ăsta cheie al TCI și portretul ăsta de care v-am zis? Este o imagine holistică, practic, a unui oraș care servește ca punct de plecare pentru gândirea la nivel macro, la nivel mai mare. Inovarea co-creativă și transformarea sistemică în loc să fie o evaluare cuprinzătoare a orașului. Deci, evaluează alte puncte față de cele care se evaluează în mod normal. Documentul ăsta, instrumentul ăsta stabilește, sau documentul care apare în urma folosirii instrumentului, stabilește portretul orașului pentru Amsterdam, care, bineînțeles, dă numele Amsterdam City Donut, da? Și acesta prezintă viața orașului și impactul acesteia prin patru lentile cheie, cea ecologică, socială, locală și globală. Astea sunt niște chestii la care probabil nu v-ați gândit că ar fi fost abordate în sensul ăsta, dar, în esență, sunt invitați actorii orașului, care actorii nu gândiți la persoane care lucrează în teatru, nu, actorii efectiv toți, cetățeni, firme, government, în fine, anyone that's in the city. Invită pe aceștia să-și pună o întrebare foarte, foarte de secol 21, să zic așa. Cum și anume, cum poate Amsterdam să fie un cămin pentru oameni prosperi, într-un loc prosper, respectând bunăstarea tuturor oamenilor și sănătatea întregii planete? Deci, atâta timp să te gândești și local, băi, cum ne ajutăm pe noi, ajutând și planeta, sau invers, cum ajutăm planeta, ajutându-ne și pe noi. Acum, Amsterdam City Donut e destinat să stimuleze colaborarea interdepartamentală, da, nu am, I didn't blunder that word apparently, interdepartamentală în cadrul orașului și să conecteze o rețea largă de actori urbani într-un proces iterativ de schimbare, așa cum este stabilit în cele 8 M-uri din acest raport. Acest document ilustrează de asemenea unele dintre numeroasele abordări pentru cum au pus ei practic instrumentul în practică, vedem asta și în document și de asta vedem un autoportret al orașului și aprofundarea implicării în inițiative cheie al orașului, cum ar fi, de exemplu, o hartă circulară 2020-2025 a Amsterdamului și harta către Climate Neutrality 2050 a Amsterdamului. Cele 8 M-uri pe care le spune ei vin de la, se sunt în engleză, evident, pentru că dacă le traduci nu mai funcționează ca 8 M-uri. Sunt cele 8 căi de a face un portret al orașului sau de a transforma un portret al unui oraș în acțiune. E, și ei se referă la Mirror, Mission, Mobilize, Map, Mindset, Momentum, Monitor și MMM. Vă zic imediat și la ce se referă. Practic, Mirror sau reflectarea, nu? Trebuie să reflectăm asupra stării actuale ale orașelor sau a orașului în care vrem să folosim teoria asta prin perspectiva holistică a portretului. Misiunea, și anume să creăm o viziune convingătoare a ceea ce înseamnă să devenim noi, cei care folosim teoria, un oraș înfloritor. Mobilizare, și anume să adunăm creatorii de schimbare și stakeholderii orașului necesari pentru a aduce schimbarea. Maparea sau cartografierea, cum vreți să ziceți, și anume să identificăm inițiativele, politicile și strategiile existente care îndreaptă deja orașul în această direcție. Aua, mindset sau mentalitate, cum vreți să-i spuneți, și anume să adoptăm valorile, modurile de lucru și noile narațiuni care stau la baza schimbărilor profunde necesare. Momentum, care de fapt se referă la, știți voi, perpetuum mobilus, adică să facem, să generăm mișcare, și anume să creăm un proces iterativ care impulsionează ciclurile de politici și acțiuni transformative, monitorizarea, care se referă la evaluarea procesului în funcție de indicatorii de top care îmbogățesc portretul orașului, și ultima chestie, MMM, care se referă la noi, care trebuie să facem un oraș irezistibil, să fim creativi, distractivi, să împărtășim învățarea și povestirile de succes și să sărbătorim, bineînțeles. MMM, mă rog, vă dați seama, cred că se referă la expresia aia de știi? Haideți să ne uităm și mai departe să vedem ce are documentul ăsta pentru noi. Teoria asta a gogoșii e foarte simplă dacă stai să te uiți la schema în sine. Imaginați-vă gogoașa ca pe un cerc, da? Care are 3 layere. De fapt, nu chiar 3 layere. Are, dacă stau să mă gândesc, imaginați-vă pe planeta Pământ, da? Care are mai multe straturi. Stratul de din afară, exosfera sau ionosfera, cum vreți să ziceți, este pentru teoria asta a donutului partea în care noi, practic, supra-utilizăm resursele Pământului și această supra-utilizare a resurselor planetei duce la anumite consecințe, cum ar fi acidificarea oceanului, climate change, degenerarea stratului de ozon, poroarea aerului, pierderea biodiversității și așa mai departe. Ei, noi când trecem limita asta pe gogoașă, crește această categorie în funcție de ce anume consumăm noi mai mult. Ei, și în gogoașă este un spațiu care se numește The Safe and Just Space for Humanity și e pus cu verde. Și în interior, adică în cercul din interior al gogoșei, că este o gogoașă din aceea cu gaură în mijloc, este The Social Foundation. Și în interior, acesta cu The Social Foundation, se referă că dacă noi nu reușim să îndeplinim minimum din chestiile astea de acolo, care se numără apă, mâncare, sănătate, educație, pace și justiție, social equality, gender equality, housing networks, energie, etc. Sunt mai multe. Dacă una din astea sau mai multe nu sunt îndeplinite, despre deosebire de partea cealaltă, în care dacă folosim prea mult, trecem o limită, aici dacă nu folosim destul, încălcăm o limită, asta e social foundation, cea de dinainte era the ecological ceiling. Dacă social foundation nu este la fel în shortfall, adică dacă nu folosim suficient pentru a avea parte de aceste chestii, nu o să putem să fim fix în partea plină a gogoșii, să zic, ci o să fim în, o să cădem așa în partea din centru, ceea ce nici acolo nu este ok. Deci nici prea pe din afară, nici prea pe dinăuntru nu e ok. Așa că trebuie să fim exact în partea faină unde este The Safe and Just Space for Humanity. Se mai numește și o economie regenerativă și distributivă. Ei au dat aici un exemplu de oraș care nu prea se descurcă ok, și anume un oraș care folosește prea mult din resurse, poate să aibă consecințe în materie de climate change, în materie de resurse de fosfor și nitrogen, în materie de conversia pământului, de pierderea biodiversității, și să piardă și pe partea de sănătate, de peace and justice, de gender equality, de networks, pentru că oamenii nu mai sunt încurajați să vorbească între ei și să comunice între ei. Dacă nu ai asta, automat se duce mai în jos și political vote-ul, care, sau political voice-ul mai degrabă, vocea politică, care deja este subminată pentru că nu mai e un sistem funcțional. Și îți dai seama că dacă adun toate lucrurile astea de la una singură, e ca un efect domino. Dacă una cade, s-ar putea ca și multe altele să cadă după. Donut Economics chiar practic îți arată asta într-un mod foarte fain. Eu nu pot să vă ilustrez acum pentru că ăsta este un audio, nu este un video. Da, probabil ar fi fost mult mai fain să fac un video despre chestia asta, dar timpul nu prea îmi permite, din păcate, așa că am zis măcar să încerc să vă povestesc. Sper că nu v-am aburit prea mult cu chestia asta. Acum, în document, ei încep foarte simplu cu 4 întrebări și sunt puse așa, un fel de tabel, 1, 2, 3, 4, și sunt efectiv unele sub altele și unele în stânga-dreapta celălalt. Deci întrebările astea practic ne fac să contemplăm asupra ceea ce putem face ca să îmbunătățim calitatea vieții într-un oraș. Mai bine spus, întrebările astea 4 sunt niște sub-întrebări la acea întrebare pe care v-am zis-o mai înainte, și anume, cum poate orașul nostru să devină o casă pentru oameni care prosperă într-un loc prosper, în același timp respectând sănătatea și well-being-ul tuturor oamenilor și al planetei în același timp. Iar Amsterdam a venit așa. O întrebare care adresează impactul social la nivel local ar fi: what would it mean for the people of Amsterdam to thrive? Deci ce însemna prosperitatea pentru oamenii din Amsterdam? A doua întrebare ar fi, care adresează partea ecologică la nivel local, ce ar însemna pentru oamenii din Amsterdam să fie prosperi înăuntrul habitatului lor natural. Deci cumva mai nișată întrebarea. A treia întrebare și a patra întrebare vin pentru nivelul global, tot pe aceleași nișe socială și ecologică. Și prima întrebare ar fi la nivel global, da? Pe partea ecologică de data asta. What would it mean for Amsterdam to respect the health of the whole planet? Ce ar însemna pentru Amsterdam să respecte sănătatea întregii planete? Iar următoarea întrebare și ultima pe plan social de data asta ar fi What would it mean for Amsterdam to respect the well-being of people worldwide? Ce ar însemna pentru Amsterdam să respecte well-being-ul, sănătatea, indiferent de ce sănătate vorbim, a oamenilor la nivel global? Și practic ei, punându-și întrebările astea, deja încep să răspundă la niște lucruri și încep să aibă mult mai mult sens și pentru oamenii care se implică în activitățile lor, cât și pentru political actors, care având niște întrebări de la care pleacă toată lumea, pot să construiască politici și inițiative pentru cetățeni, în așa fel încât să conecteze atât comunitatea globală și locală prin șinele astea două, socială și ecologică. Iar The Thriving City Portrait, portretul orașului prosper, care e o unealtă menționată de ei, poate fi folosită pentru a combina scopurile astea, goal-urile astea, obiectivele sociale și ecologice, cât și aspirațiile locale cu cele globale. Și să le pui pe toate într-un bol și să efectiv faci un mix interesant din ele, să conectezi network-ul actorilor din oraș cu diversele interese și ce mai au oamenii din Amsterdam, cât și din comunitatea globală, printr-un framework comun, să explorezi o perspectivă holistică a orașului, invitând la fel actorii din oraș să se interconecteze cumva și să recunoască tensiunile și să identifice strategii și sinergia pentru acțiune, să inspire inovație și co-creație, da, la nivelul orașului, cât și să dezvolte măsurători sau metrice pentru un oraș al secolului 21. Dar și să înceapă să măsoară și să reflecte la ceea ce înseamnă prosperitatea pentru orașul respectiv și în cazul nostru Amsterdam. E, și în document, o să vă las link evident la el, în document se ia Amsterdam, acum asta este overall. La ce s-a ajuns de fapt este că Amsterdam și cetățenii orașului au ajuns la concluzia că what would it mean for the people of Amsterdam to thrive? Și ei practic au răspuns la fiecare dintre cele patru întrebări pe care le-au pus și sunt mai multe, evident, rezultate în funcție de întrebare. Dar dacă ar fi să o luăm pe prima, ce ar însemna pentru, și restul de trei vă invit să le explorați voi în document, what would it mean for the people of Amsterdam to thrive? Ei au zis că au nevoie de health și au făcut așa, un city target, deci un target la nivel de oraș, un obiectiv așa la nivel de oraș pentru sănătate, pentru locuințe, pentru apă, pentru mâncare. Asta pe partea de healthy, pentru că ei au decis că ei pentru a fi un oraș prosper trebuie să fie un oraș healthy, un oraș conectat, un oraș enabled, adică un oraș cumva pornit, deschis pentru oportunități și un oraș empowered. Empowered, adică un oraș care să fie implicat într-o oarecare măsură și într-o oarecare sens. Iar la partea de health și asta de healthy mai degrabă, ei și-au făcut un city target, așa cum v-am zis, de exemplu, la sănătate, că toți cetățenii trebuie să aibă o șansă să trăiască o viață sănătoasă, indiferent de statutul lor socioeconomic sau de background-ul lor socioeconomic. Deci zice că în jur de 40% din cetățeni, asta e un city snapshot, deci ce se întâmplă acum în prezent, aproape 40% dintre cetățenii orașului Amsterdam sunt supraponderali, iar aproape 49% au un risc moderat sau crescut de depresie sau anxietate. Și ei vor să facă în așa fel încât problema asta să dispară sau să o diminueze până în punctul în care să nu mai fie o problemă atât de mare. Mai e partea cu casele, la care îi spun că trebuie să existe suficiente case decente și affordable, deci pentru toată lumea. Și ei spun că în 2018 aproape 60.000 de homeseekers, persoane care își caută un loc de unde să stea, au aplicat pentru online social housing, iar din ăștia 60.000 doar 12% au găsit ceva pentru ei. La partea în care ei spun că vor să fie un oraș conectat, au de exemplu cultura. Și zic că toți cetățenii și vizitatorii are provided, adică li se oferă o ofertă, bravo, li se dă o ofertă de calitate înaltă și inovativă a culturii. Și toți copiii Amsterdamului încep să devină introduși încet încet cu arta și cultura. Pentru că ei spun că în 2017, când stă în planul lor, nu știu la ce se referă exact asta, dar avea un plan care a introdus un program de after school, de activități after school în artă și cultură, predominant pentru copiii care trăiau în low income households, deci în case cu un venit sub mediu. Ei mai au și partea de political voice sau peace and justice. Hai să vorbim un pic de political voice pentru că vine și la noi 2024 și e interesant de zis. Ei au spus că targetul lor pentru having a political voice would be citizens having an increased say, involvement and role in deciding what happens and how it gets implemented. Deci cetățenii să aibă o voce sau ceva de spus, ceva mult mai luat în seamă, să zic așa, în a decide ce se întâmplă și cum se implementează la nivel de Amsterdam, bineînțeles. Iar ca și City Snapshot, ei au zis că prezența la vot pentru alegerile din 2018 ale orașului, deci primăria orașului, a fost de 52% în 2018, comparat cu alegerile la nivel național în Olanda, de 79% în 2017. Deci, la nivel local nu prea era ok, dar la nivel național era decent. Iar la partea de being an enabled city, pe jobs, income, education and energy, hai să mergem la jobs. Și vă veți uita voi la ce se referă ei prin income, education and energy. La jobs, ei spun că citizens are provided with attractive commercial facilities throughout Amsterdam, plus entrepreneurs benefit from a good business climate. Cetățenilor le este oferit sau le sunt oferite facilități comerciale prin tot Amsterdamul, plus că antreprenorii vor beneficia de un climat ok de business, adică o să aibă unde și ce să facă. Asta e obiectivul lor, iar City Snapshot-ul ar fi că antreprenorii locali i-au dat o notă Amsterdamului în materie de City Business Climate de 6,75 din 10 în 2017, ceea ce pentru ei nu e destul, trebuie să fie mult mai mare de atât, așa că vor să lucreze la chestia asta. Deci că, acum că înțelegeți, cumva sper eu, că înțelegeți la ce se referă Donut Economics, sper că putem să facem și noi asta în orașele noastre, pentru că sunt foarte faine și ei au asta și pentru habitatul natural cu renewable energy, water providing, deci mai jos e la altă întrebare, e o întreagă altă roată din asta care adresează problemele astea și e fain atunci când stai și te gândești cu actorii locali la bă, ce merge bine și ce merge prost și atunci o să vezi că roata lucrează cumva singură, roata, cogoașa lucrează cumva singură și o să poți să tragi niște concluzii destul de faine după ea. Bineînțeles, la noi nu e cazul cu acidificarea oceanului, pentru că nu suntem lângă ocean, evident, dar putem să punem altă problemă acolo relevantă pentru noi. La nivel mondial, la fel, au altă, o cu totul altă cugoașă și pentru asta. Cum pot ei să ajute, de exemplu, comunitățile din Paraguay, ceea ce what the fuck, sau cum să se inspire din Argentina, de la niște best practices în materie de acțiuni și multe alte inițiative care se întâmplă și la nivel global. Deci ei vor să învețe și de la nivel global și de la nivel local și să implementeze acțiuni politici sau orice chestie care poate să ajute orașul să fie mai prosper atât la nivel local cât și să ajute comunitatea globală. Deci asta este în principiu teoria cu gogoașa. Și acum, ca să nu mă mai plictisesc mult, pentru că deja se duce episodul ăsta spre 30 de minute, vă las și pe voi să citiți chestia asta, pentru că e foarte fain făcut portretul Amsterdamului, are doar 22 de pagini, deci nu este mare și e făcut fancy. Deci nu vă imaginați că este un raport din ăla de doar scris în Word, are și poze, are și grafici, are și infografici și tot felul de lucruri foarte interesante pentru voi și pentru noi de explora. Și putem să învățăm multe din asta, eu chiar sunt curios și cred că să mă apuc să pun pe hârtie niște chestii aici pentru Timișoara. Așa că vă aștept și pe voi dacă vreți să join me in this journey, pentru că having a donut economy seems like the best way to move forward, cel puțin pentru mine. Așa că ne auzim la următorul episod, so see you soon, whoosh!